В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
РНБО ухвалило рішення зупинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення.
Як реагують по обидва боки лінії розмежування?
Виходить, хтось торгує, хтось воює.
Правоохоронці в Раді – суспільна необхідність чи шлях до військової диктатури?
Було застосовано летальну зброю, і це не було стрілянина в повітря.
Якби ми це зробили, я розумію, що була б біда велика.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами у студії Тетяни Ермощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Робота зі звільнення заручників у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи триває з великими труднощами. Про це заявила речниця екс-президента України, представника України у групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Подробиць вона не навела. Сьогодні у Мінську відбулося чергове засідання контактної групи, на якому, зокрема, йшлося про звільнення заручників і питання безпеки. За даними представника України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірини Геращенко, зниклими безвісти за час конфлікту на сході України вважаються 483 особи, 113 людей перебувають у полоні бойовиків. Українська сторона заявляє про продовження обстрілів з боку підтриманих Росією сепаратистів на Донбасі.
На Донецькому напрямку під вогнем мінометів, гранатометів та стрілецької зброї опинились захисники Авдіївки, Троїцького та Луганського. Окрім того, по Авдіївці бив танк та вели вогонь снайпери. На Маріупольському напрямку найбільше обстрілів зафіксовано під Широкиним та Водяним. На Луганському напрямку в районі Новозванівки велись обстріли з гранатометів різних систем.
Повідомив речник штабу АТО Сергій Жмурко. Про втрати він не повідомляв. В угрупованні ДНР Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Донецька. В угрупованні ЛНР інформують про бойові дії у районі села Калинове. Президент Європейської ради Дональд Туск заявляє, що звинувачення Туреччини щодо фашизму на адресу Нідерландів абсолютно відірвані від реальності.
The Netherlands is Europe.
Нідерланди – це Європа. А сьогодні я хочу сказати, що Європа – це Нідерланди, місце свободи і демократії. Роттердам – це місто Еразм, брутально зруйноване нацистами, а зараз воно має мера, народженого в Марокко. Якщо хтось бачить фашизм у Роттердамі, він абсолютно відірваний від реальності.
Наголосив Туск під час сесії Європарламенту. 11 березня влада Нідерландів заборонила турецьким міністрам проводити на своїй території агітаційні мітинги до референдуму, який у Туреччині має відбутися 16 березня. Після цього Ердоган назвав нідерландців нацистськими недобитками і звинуватив у фашизмі. Міністерство юстиції США оголосило обвинувальний акт щодо двох співробітників російських спецслужб у справі про хакерську атаку проти компанії Yahoo. Цей обвинувальний акт стосується двох співробітників російської ФСБ, яких ідентифікують як Дмитра Докучаєва та Ігоря Сущина. Докучаєва і Сущина не пов'язують із хакерськими нападами проти представників Демократичної партії і розслідуванням ФБР російського втручання у передвиборчу кампанію. На цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про зупинку переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов за підсумками засідання Ради. У відповідь на це один із лідерів угруповання ДНР заявив про те, що жодні поставки вантажів на підконтрольну Україні територію не будуть відновлюватися до виконання Мінських угод. Кінець цитати. Деталі розповість Вікторія Жуган.
Рішення РНБО набуло чинності з 13:00 за київським часом. Згідно з заявою Олександра Турчинова, перекриття транспортних шляхів в напрямку Ордло не стосується гуманітарних вантажів і цивільного автотранспорту. Обмеження скасують після того, як сепаратисти повернуть під українську юрисдикцію захоплені підприємства, а також виконають перший та другий пункти Мінських угод. Вони стосуються припинення вогню та відведення військової техніки. При цьому президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні РНБО, розкритикував дії учасників блокади залізничного сполучення з непідконтрольними територіями.
За півтора місяці блокадники не наблизили, а віддалили перспективи повернення цих районів. Не посилили, а послабили вплив України по той бік лінії зіткнення. Не розвіяли прищеплені російською пропагандою страхи серед наших співвітчизників. Посилили їх. Не повернули хоча б одного полоненого.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уточнив, що блокування доріг у напрямку окупованих територій не стосуватиметься особистого автотранспорту та особистого майна. Юрій Богданович, керівник громадської організації «Фундація 101», яка займається моніторингом ситуації на контрольних пунктах в'їзду та виїзду, підтверджує, що люди продовжують перетинати лінію розмежування, як і раніше.
Прийшов наказ старшим по КПВВ, що всі вантажі з вище 3,5 тонн не пропускають, тобто гуманітарна допомога, бо будь-що взагалі через лінію зіткнення. Але люди абсолютно нормально перетинають лінію розмежування там зі своїм невеличким вантажем дозволеним.
Організація «Донбас СОС» опублікувала інформацію про те, що всі КПВВ продовжують пропускати автомобілі та пішоходів у звичайному режимі, а скарг із блокпостів на гарячу лінію поки не надходило. Політолог Кирило Сазонов зазначає, що після захоплення угрупуванням ДНР підприємства на непідконтрольній Києву території, владі не залишалося нічого, крім як припинити товаропотік.
Якщо ми будемо торгувати з підприємствами, які зареєстровані в так званій ДНР, нас не зрозуміє весь цивілізований світ. Так звана націоналізація і була частиною сценарію, щоб змусити Україну вести переговори безпосередньо з бойовиками.
У свою чергу, так званий голова Народної ради ДНР Денис Пушилін заявив, що припинення руху вантажів через лінію зіткнення з боку України є порушенням Мінських угод і, цитую, легалізацією дій радикалів. Вікторія Жуган, Олександр Демченко, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до рішення РНБО про тимчасову зупинку переміщення вантажів через лінії розмежування на Донбасі? З таким запитанням кореспонденти програми «Донбас. Реалії» підходили до перехожих Донецька і Сєвєродонецька, отже, по обидва боки лінії розмежування. І ось що почули.
Ну, виходить, хтось торгує, хтось воює.
На щось негативне, що заблокували, тому як люди ж там залишились дуже без денег, без нічого, без зарплати. Їм теж жити як-то треба. Тому я вважаю, що як-то по-другому треба вирішувати питання.
Я думаю, що це воюють між собою олігархи. Не поділять бабки.
Ну, щоб було все хорошо. І щоб можна туди було їздити і обратно. Прикривати, думаю, не потрібно. Ділати тим хуже.
Якщо ми відійдемо куди-то, вони нас не будуть трогати.
Ну, вони просто собі вени обрізають. Що ще? Тобто не буде поступлення ніяких взагалі. Тобто вони думають, що ми без них не виживемо.
Ну, як до цього можна відноситися? Як глупо з ними за все?
Я вважаю, що свобода переміщення добра. Взагалі всього і общественного теж.
Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я на Украину не выезжаю. Вообще нет, потому что мы украинцы, тем не менее, они нас блокируют.
У другій частині ви чули відповіді мешканців Донецька. Відеозапис цього опитування ви можете дивитися на сайті Донбас Реалії.
Донбас Реалії.
Это Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбас Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбас Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Сегодня Сьогодні, розпочавши ранкове засідання, Верховна Рада не пропрацювала і 10 хвилин. Депутат від Народного фронту Юрій Береза попросив віце-спікера Оксану Сироїд дозволити виступити з трибуни правоохоронцям і бійцям Нацгвардії, які постраждали в сутичці на блокпосту біля Слов'янська на Донеччині напередодні 14 березня. Проте Сироїд відмовила і закрила ранкове засідання. Силовики озвучили свою версію подій, а нардеп Володимир Парасюк розповів свою в коментарі Радіо Свобода. Яна Полянська побувала на засіданні, і вона починає свій репортаж з цитати Юрія Берези.
Народний депутат, який, прикриваючись своїм мандатом, своїм посвідченням, дозволив собі бити працівників поліції.
Сказав депутат Юрій Береза, маючи на увазі свого колегу Володимира Парасюка. Головуюча віце-спікер Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання закритим та вийшла з зали. В себе на Фейсбуці вона пояснила, що діяла відповідно до регламенту. Представники ж поліції залишались біля трибуни, аж поки депутатам не вдалося увімкнути мікрофони. Слово взяв Юрій Голубан, полковник Національної поліції в Донецькій області. За його словами, ввечері 14 березня до блокпосту під'їхала колона з 13 машин, яку очолював Володимир Парасюк. Начальник поліції Слов'янська вийшов до нього з вимогою пройти огляд та контроль відповідно до інструкції АТО, каже Голубан. Сутичка загострилась, коли Парасюк віддав наказ штурмувати правоохоронців, говорить полковник. За його словами, дехто з однодумців Парасюка схопився за зброю та намагався вилучити автомати в правоохоронців. У цей час у бік поліції лунали матюки та погрози, каже Голубан.
Причин для применения огнестрельного оружия, согласно 46-й статье Национальной полиции, у нас было предостаточно. Просто, если бы мы это сделали, я понимаю, что была бы беда большая.
Та Володимир Парасюк має інший погляд на ситуацію. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, що колона спокійно погодилась на перевірку документів, і вже коли автівки вирушили в бік наступного блокпосту, представники поліції перекрили дорогу та навели зброю на активістів, говорить Парасюк.
Було застосовано летальну зброю, і це не було стрілянина в повітря, це було стрілянина на головами і землі. Тобто кулі рикошетили.
Правоохоронці поводились по-хамськи, каже депутат, і заблокували його авто. Та колеги-депутати аргументів Парасюка не почули, адже його не було 15 березня на засіданні. Думки депутатів розділились щодо інциденту та стосовно блокування Верховної Ради загалом. Депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко обурений, у який спосіб завели правоохоронців до Верховної Ради, щоб ті озвучили свою версію подій. Це надзвичайно небезпечний прецедент, коли у розріз регламент виступають люди, яких не запрошував парламент, щодо яких немає рішення спікера чи головуючого віце-спікера, каже Лещенко.
Якщо одним військовим дозволили виступати, то де гарантія, що завтра якась політична сила, яка має вплив на якісь озброєні батальйони, не заведе в парламент своїх військових. Ми відкриваємо фактично прямі ворота до встановлення військової диктатури в Україні.
Заступник голови фракції Народний фронт Андрій Тетерук в коментарі Радіо Свобода розповів, що разом із однодумцями встиг зібрати після інциденту 150 підписів депутатів. Це обов'язкова регламентна норма. Проте не встиг отримати дозвіл. І додав, що ініціюватиме відставку Оксани Сироїд із посади віце-спікера. Регламентний комітет запланував на 15-ту годину засідання щодо інциденту в Раді. Його члени попросили апарат Ради пояснити появу силовиків у сесійній залі і припустили, що головуюча Оксана Сироїд могла зловживати службовим становищем, закриваючи засідання. На думку експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая, парламент діяв у межах логіки, а не права. Адже за бажання депутати-ініціатори могли винести виступ правоохоронців окремим питанням на голосування.
Переслідуючи саме таку мету швидкої політичної доцільності, вони провокували, ну, насправді, зайві розмови.
А от голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у себе на Фейсбуці написав, що такого собі навіть регіонали не дозволяли. Яна Полянська, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. В Нідерландах цього дня відбуваються вибори до нижньої палати парламенту. Оглядачі кажуть, що ці вибори можуть засвідчити рівень антиімігрантських і націоналістичних настроїв у нідерландському суспільстві на тлі суперечностей із Туреччиною, які мали місце протягом останніх днів. За 150 місць у парламенті борються 28 партій, проте головна боротьба розгорнулася між двома з них – правоцентристською партією прем'єр-міністра Марка Рютте та ультраправою партією Свободи Герта Вільдерса. За виборами стежить кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов. Зараз він з нами на прямому зв'язку із Нідерландів. Григорію, вже невдовзі мають закритися виборчі дільниці. Які перші прогнози? Чи вже можна про них говорити?
Добрий вечір, Людмила. Ну, насправді, знаєте, не тільки антиіммігрантські, не тільки націоналістичні настрої випробовують в Європі ці вибори, але й антиєвропейські, тому що ці ультраправий популістський рух, партія Свободи, який тут, за яким тут уважно стежать, він виступає в тому числі за вихід Нідерландів із Європейського Союзу. Щодо результатів, зараз ніхто не береться поки що прогнозувати. У перегонах беруть участь 28 партій, як ви сказали, і половина з них мають шанси пройти в парламент. Результати першої п'ятірки взагалі інколи різняться в межах похибки, і різні опитування дають різні результати. От ультраправим популістам із партії Свободи, що, як я сказав, вже наводять жах на єврооптимістів, одні опитування передрікають друге місце, а деякі опитування взагалі лише п'яте. Якщо нагадати, що кілька тижнів тому вони були лідерами перегонів, то ну це серйозні зміни в електоральних настроях. Тож те, що називали можливим початком ходи популістів по країнах Старої Європи, може навпаки перетворитися на їхню поразку чи на чергову поразку соціологів. А більше розуміння буде після 9-ї години вечора за місцевим часом, це після 10-ї за Києвом, коли закриються дільниці, тоді оприлюднять невдовзі після того екзит-поли. Ну, а результати голосування, офіційні результати голосування доведеться чекати довше. У Нідерландах побоюються хакерських атак на систему голосування, тому вирішили рахувати усі бюлетені перевіреним способом вручну.
Григорій, ось Герт Вільдерс, лідер ультраправої партії Свободи, хоче, як ви вже згадали, на кшталт британського Брекзиту, хоче так званого некзиту, нідерландського виходу із Європейського Союзу. Прем'єр Марк Рютте виступає за членство країни в ЄС. Який сценарій в перебігу сьогоднішнього голосування, ось ви спостерігали протягом дня, виглядає найбільш імовірним для Нідерландів? Що кажуть також оглядачі?
Ну, так, справді, попри те, що рейтинг некзиту, да, є таке тут поняття в Нідерландах, рейтинг некзиту, він оцінює, наскільки популярна ідея виходу із Європейського Союзу, останніми місяцями він значно зріс. Все одно вихід Нідерландів з Європейського Союзу більшість оглядачів називають дуже малоімовірним. Рейтинг самого Вілдерса, лідера цієї ультраправої партії Свободи, за останні тижні впав, але багато ідей Вілдерса, вони перекочували у політичні програми інших партій. Обмеження імміграції, економіка і, я б сказав, більше роль Нідерландів в Європейському Союзі. Ось так це питання сформульовано. Ось такі основні розмови, які ми тут чуємо на виборчих дільницях. Але за прогнозами, навіть якщо ультраправі партії і отримують значну кількість місць в новому парламенті, мало ймовірно, що вони зможуть очолити уряд. Багато партій, інших партій вже відкрито заявили, що вони не підуть в коаліцію з Вілдерсом. І це дуже цікава особливість політичної системи Нідерландів. Тут, в цій країні, переможець не обов'язково отримує все. Більше того, він може взагалі не отримати портфелів. На 150 місць у парламенті претендує 28 партій. Половина з них, ну, уявіть собі, там 12 партій потрапляють у парламент. Після цього починається дуже складний, дуже довгий, і, як прогнозую, цього разу він буде особливо довгий процес, який дуже відомий українцям. Це коаліціада, перемовини між різними партіями у пошуках компромісу. Яким чином знайти той компроміс, який буде відображати якнайбільше настрої мешканців Нідерландів.
Григорій, ось ви згадали про роль Нідерландів у ЄС. Це єдина країна в Євросоюзі, яка ще не завершила процесу ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС. Як з цього погляду можна дивитися на ситуацію?
Ви знаєте, це дуже цікаве спостереження. Люди, з якими ми спілкувалися на виборчих дільницях, і от ті люди, які голосують за опозиційні партії, вони дуже часто нарікають на те, що уряд Нідерландів їх не чує, і, як приклад, наводять асоціацію України і ЄС. І це неодноразово вже так під час наших розмов на дільницях це питання спливало. Мовляв, як же так, на референдумі мешканці Нідерландів рік тому тому проголосували проти угоди про асоціацію, хоч цей референдум був консультативний, але я нагадаю, що там явка ледь-ледь перевищила 30%, але тим не менше все одно ці люди, вони вважають, що їхня думка мала бути почута. І нижня палата парламенту угоду все одно ратифікувала, і ми помітили, я не можу сказати, яка кількість, да, людей в країні образилася на це рішення, але я можу просто підтвердити те, що я чув, що от кілька людей, з якими ми спілкувалися на дільницях, вони сказали, що вони це рішення не зрозуміли, оскільки був референдум, на референдумі люди проголосували проти. Отже, перша палата парламенту ратифікувала цю угоду. Слово за Сенатом, Сенат не змінюється, да, зараз переобирають нижню палату парламенту, але все одно сенатори вони не зможуть ігнорувати настрої публіки, як би хто не скаржився, що чують, не чують. В будь-якому разі, якщо буде дуже велика кількість голосів за ультраправих, то завершити ратифікацію, як прогнозують експерти, буде набагато складніше. Але ще кілька тижнів тому Нідерланди запевняли, що все має бути добре і протягом найближчого часу ратифікація буде завершена.
Дякую. На прямому зв'язку із Нідерландів, де сьогодні відбуваються вибори до нижньої палати парламенту, був кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Варшаві за участі міністрів закордонних справ України та Польщі Павла Клімкіна та Вітольда Ващиховського відкрили засідання українсько-польського форуму «Партнерства» за участі авторитетних представників громадськості з обох країн. Український міністр наголосив на потребі подальшого примирення між Україною та Польщею, а співголова форуму з українського боку Віталій Портніков сказав, що підтримка Польщі євроінтеграції України відповідає стратегічним інтересам обох країн. Подробиці Ростислав Хутин.
Україно-польський форум партнерства діє з лютого 2011 року під патронатом міністрів закордонних справ обох країн. Але останнє його засідання відбулось кілька років тому у Варшаві, і з того часу форум не збирався. Відтак, 15 березня відбулось інавгураційне засідання форуму в оновленому складі. І відбулось воно за участі глав дипломатії двох країн – Павла Клімкіна та Вітольда Ващиховського. Польську частину форуму очолює директор східноєвропейських студій Варшавського університету професор Ян Маліцький. Українську частину форуму – відомий журналіст Віталій Портніков. Віталій Портніков.
Є очевидним, що польсько-українські стосунки, як особливі стосунки в Європі, бо мова йде про близькі країни, про близькі народи з великою спільною історією, з сьогоднішніми великими спільними стратегічними інтересами, що громадськість має бути активним учасником розвитку процесу побудови цих взаємин. Я вважаю, що найголовнішим завданням цього форуму є якраз шукати шляхи для цього розвитку, тому що зараз чимало і політиків, і журналістів, і цілих інституцій, які шукають швидше негативи в польсько-українських взаєминах. А я прихильний того, щоб шукати те, що просуне ці стосунки надалі.
Міністр Клімкін під час перебування у Варшаві провів переговори із Вітольдом Ващиховським. І за повідомленням української МЗС, на порядку денному були питання безпеки, енергетичної співпраці, євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України і реальної взаємодії в умовах сучасних викликів та загроз, пов'язаних із триваючою російською агресією. Візит Клімкіна відбувається після недавнього спільного візиту до Києва міністра Ващиховського та глави британської дипломатії Боріса Джонсона. І відбувався він на тлі пошкодження кількох польських пам'ятників в Україні. Під час зустрічі з польським колегою у Варшаві Клімкін заявив, відповіддю на дії вандалів стане ще тісніша співпраця між Україною та Польщею, у тому числі, щоб знайти і покарати цих злочинців. За словами Віталія Портнікова, на форумі йшлося і про те, що непорозуміння між українцями та поляками вигідне комусь третьому.
Це те, що всі прекрасно усвідомлюють, і усвідомлення цієї ситуації аж ніяк не знімає необхідності розмовляти з учасниками форуму, як польським і українським, про те, що можна зробити для того, щоб вирішувати ці складні проблеми, які можуть виникати в польсько-українських взаєминах, коли ми говоримо там про історичні питання, про питання пам'яті, тощо, тощо. Я, врешті-решт, притримуюся цієї точки зору, що польсько-українські взаємини мають розвиватися у реальному, а не у віртуальному світі. Тобто у світі сучасності, а не у світі минулого.
Це був Віталій Портников у матеріалі Ростислава Хотина. Сьогодні ж у Варшаві відбулася церемонія відкриття скверу Василя Стуса. На урочистості був присутній міністр закордонних справ України Клімкін, посол України в Польщі Дещиця та група політиків з Варшавського самоуправління. З нами на зв'язку з Варшави Ігор Ісаєв, кореспондент Радіо Свобода. Ігоре, розкажіть нам подробиці, скільки людей прийшло на цю церемонію відкриття скверу Василя Стуса?
Прийшло десь понад 60 осіб, за моїми підрахунками, і треба сказати, що міністр закордонних справ Павло Клімкін зацитував на початку свого виступу слова Василя Стуса: «У тоталітарному світі нема жодного іншого народу, який би так віддано не захищав своє людське національне право, як Польща». І саме обґрунтовуючи своє рішення, Рада міста Варшава у лютому цього року підтримала надати ім'я Василя Стуса сквері в центрі польської столиці саме через те, що це український поет, який є полонофілом та речником польсько-українського поєднання. От, наприклад, ініціатор цього рішення, голова клубу партії «Громадянська платформа» у Раді міста Варшава Ярослав Шостаковський у розмові з Радіо Свобода наголосив, що надати ім'я Василя Стуса було ініціативою депутатів цієї партії, і Рада схвально прийняла таку пропозицію, оскільки Василь Стус – це відомий український поет і великий друг Польщі, людина, про яку повинні пам'ятати теж у Варшаві. Людмила?
Ігоре, чи звертали увагу на обставини, в яких ухвалювали таке рішення? Адже відомо, що польсько-українські відносини зараз не можна назвати найпростішими.
Так, власне, депутат Варшавського самоуправління Ярослав Шостаковський на церемонії саме і наголосив, що з таким усвідомленням приймалося це рішення. І він також пообіцяв, що міська рада далі буде поширювати серед мешканців польської столиці інформацію про Василя Стуса. І у майбутньому пообіцяв, що депутати додатково встановлять інформаційну вивіску про цього українського поета. Так само Павло Клімкін, міністр закордонних справ, який відкривав сквер, подякував варшавським чиновникам і наголосив, що Варшава – це перше місто поміж європейських столиць, яке вирішило, от приклад життя Василя Стуса, якимось чином зафіксувати у власному міському просторі. А цей приклад – це приклад Польщі для України, як приклад боротьби за незалежність, так говорив Клімкін.
Дякую. З Варшави був кореспондент Радіо Свобода Ігор Ісаєв. У Празі добігає кінця фестиваль документального кіно «Один світ». Цьогорічна нагорода імені Вацлава Гавела дісталася стрічці «У гонитві за притулком» режисерки Еви Орнер, яка демонструє нелюдські умови таборів на островах в Тихому океані, де утримує біженців Австралії. Серед членів журі, до якого входять правозахисники з різних країн світу, була голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печон, яка курує моніторинг поточної ситуації зі свободою слова та політичними в'язнями в Криму. Відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода Ярослави Куцай, правозахисниця серед іншого розповіла про те, чому фільм, який здобув перемогу, актуальний для українського глядача.
Цей фільм піднімає глобальні питання, з якими зараз зіштовхнувся весь світ. Це питання конфліктів, яке дуже близьке для України, адже в Україні в самої зараз близько 2 мільйонів внутрішньо переміщених осіб з Донбасу і Криму, людей, які так само змушені були покинути свої домівки. Зараз, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, один із найбільших рівнів по кількості біженців за тривалий період часу, і, власне, мені здається, що це питання є лакмусовим папірцем, який показує людяність урядів країн в часи великих криз і глобальних конфліктів. Власне, Україна зараз на зламі теж подібних подій.
За даними вашої організації, зараз в Криму 39 в'язнів Кремля. Тобто тих людей, яких утримують неволі за політично сфабрикованими справами. Хто зараз з них у найбільш критичному стані?
Остання цифра, власне, яку ми зараз маємо, це 44 людини, які перебувають в місцях несвободи і в Криму, і в Росії. Дуже серйозна ситуація із Станіславом Клихом, який через те, що він переніс тортури, викликають побоювання його психічне здоров'я. І, власне, він є однією з тих людей, на необхідності звільнення яких ми наголошували вже дуже давно. Але так само дуже великі терміни ув'язнення отримали, наприклад, той же Олег Сенцов, якому дали 20 років, якого відправили в Сибір за 6 тисяч кілометрів від Криму. Це, звичайно, показує той рівень репресій, який існує в Росії по відношенню до незгодних. Іноді ці в'язні Кремля, як ми їх називаємо, це навіть не активісти, не журналісти, не правозахисники, це просто якісь випадкові люди, які потрапляють в жорна цієї системи.
Це була Тетяна Печончик, правозахисниця, одна з членів журі фестивалю документального кіно «Один світ», який завершився сьогодні у Празі. З нею розмовляла Ярослава Куцай. Більшість цієї розмови на сайті радіосвобода.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.